Дарик кафе. Темата днес.
Стана 9 часа на 19 януари. Привет, уважаеми слушатели от студиото на Дарик в Пловдив, в което удобно сме се настанили. Моя милост, водещия Мит Кулишев и тон режисьорът Петър Тодоров. Поздрави от целия наш екип, който вече е по местата си, в добро здравословно и функционално състояние, надявам се, и готов да започне работната седмица. Надявам се, вие също да сте готови да го направите, въпреки определено мрачното настроение, което ни създава времето навън. Доста мъгливо и студено. 1 градус над нулата е в момента. От градусите някакво да се оплакваме. Те са нормални за месец януари. По-скоро леко странно можем да тълкуваме това, че през цялата седмица синоптиците ни анонсират температури от порядъка на 10 градуса, дори и нагоре в най-топлите райони на страната. В Пловдив и региона температурата ще бъде около 10 градуса, така че големите студове изглежда поне за сега отминаха някъде по празниците, когато наистина си беше кучешки истински зимен студ. Айде да не го окачествяваме чак като сибирски. В тези температурни амплитуди нормално е да се развиват и да върлуват вирусите. Днес ще говорим именно за тях, за грипните вируси, които ни налазват всяка година по едно и също време. Очакванията на здравните специалисти са, че и тази година грипната вълна няма да ни подмине, макар и за сега да се забавя, вероятно трафика по кръстовищата я е хванал, там малко закъсняват сериозните вируси, но няма, едва ли ще пропуснат да минат през нас. Февруари е месецът, когато се очаква да ни ударят, станали известен като свински грип или Калифорния, както и други два вируса, които вероятно ще ни разболяват този сезон. Те се казват Тексас и Масачузетс. За да ни даде последните данни около грипната обстановка в Пловдив и областта, сега на пряката на телефонна линия е доктор Милена Коларова, началник отдел противоепидемичен контрол в регионалната здравна инспекция Пловдив. Доктор Коларова, добро утро.
Добро утро.
Благодарим ви, че изчакахте на линията. Първо, така малко на шега, ако мога да започна, защо правим впечатление, че всички вируси, които изброих, са наречени на американски щати. Идват от Америка ли се зараждат и с самолета ли прескачат океана, идват в Европа или има някаква друга причина?
Ами защото всяка година преди създаване на грипната ваксина се наблюдава циркулацията на щамовете, които ще се наблюдават през следващия грипен сезон. Името идва точно от това, от географското разпространение и улавянето на вирусите, точно в Калифорния, Тексас и Масачузетс. Точно от географското разположение е наименованието. Да.
Какви са последните данни, с които разполагате? Каква е грипната обстановка в момента?
Значи данните от Пловдив и от Пловдив се събират ежедневно, като седмичните данни се обработват в понеделник до 10. Което означава, че данните за седмицата от 12 до 18 януари към момента не са готови, но наблюдавайки заболеваемостта, тя ще бъде същата като или много близка до тази предходната седмица. Мога да ви кажа данните за седмицата от 5 до 11 януари. 235 случая на остри респираторни заболявания, като заболеваемостта е 68,68 на 10 000. Тази заболеваемост е в ниската, зарплата на ниска заболеваемост. За сравнение, предходната година същия период е имало 309 случая, заболеваемостта е била 90,3. Тогава е имало подем на епидемичния процес, но все пак е била далеч от епидемичните нива.
Очакванията са вирусите да залеят България през февруари, както казах преди малко. За Пловдив имате ли очаквания, прогнози, дали по същото време ще дойдат тук или малко по-рано или по-късно?
Ами, такива очаквания не можем да имаме, защото ежедневно се обработват данните и може да се направи някаква прогноза за не повече от 5-10 дни.
А миналата, направихте сравнение с миналата година, периода 5-11, кога беше пика на вирусите през 2014 година?
И доколкото си спомням, края на януари, началото на февруари, но пак се разминахме с грипна епидемия. силно се надявам и тази година да е така.
Чувал съм да ви кажа, че снега убива вирусите. Истина ли е това, първо да ви попитам? И ако да, означава ли, че липсата на сняг в Пловдив тази година носи по-голям риск от разпространение на различните вируси?
Ами, доколкото температурните амплитуди имат значение за повишаване на заболеваемостта, ниските температури, да, наистина, при по-ниски температури активността на респираторните заболявания не е толкова висока, но сега пък наблюдаваме обратния феномен. Температурата за януари според мен си е доста височка, а заболеваемостта не е висока.
Може ли да ни кажете към края на нашия разговор какви са симптомите на вирусите, които очакваме тази година, хората как да ги разпознават и какви мерки могат да се вземат превантивни, пък и при първото наличие на някакви симптоми?
Ами до момента не са констатирани специално в Пловдив, не е изолиран лабораторно грип и заболяванията, които сега циркулират, са остри респираторни заболявания, но при тях, както и при грипа, въпреки че при грипа симптоматиката е много по-драстична и много по-бързо, за кратки часове се развива, започва с кашлица, главоболие, силно отпаднало, с висока температура, втрисване. Мерките, които са можели да вземат хората, е да се вакцинират. Според мен вече за вакцина е късно, но за имуностимулатори не бих препоръчала на хора здрав имунитет да приемат имуностимуланти. Единственото, което могат да правят, е да избягват струпвания на много хора, посещения на кина, театри и градски транспорт, защото така се създават условия за разпространяване и предаване на респираторни заболявания, да приемат качествена и витаминозна храна, да стоят на топло.
Добре, благодаря ви, доктор Коларова, за поясненията, които дадохте и за това участие в Дарик кафе. Това беше доктор Милена Коларова, началник отдел противоепидемичен контрол в РЗИ Пловдив. Чухте, за сега няма кой знае каква опасност. Вървим по-добре от миналата година с по-ниски нива на заболеваемост. Също така не се и очаква да има грипна епидемия, но все пак знае ли човек. В това време още веднъж ще кажа с тези резки температурни амплитуди, пък и пазете се, уважаеми слушатели, тъй като те вирусите, Тексас и Масачузетс може да не са дошли още, но си има такива по-малки вирусчета, които се редуват един след друг и горе-долу правят не епидемична обстановка, но пък няма как да бъдем сигурни, че по някое време, ако не се пазим, няма да ни удари някой от редовните европейски вируси, на тези, които идват от Съединените щати. Безспорно, една от най-засегнатите от грипа групи са учениците. Ще има ли дървена ваканция или няма да има? Разполагаме с информация от преди минути за това каква е картинката в класните стаи, колко отсъстващи има. Ваканция за сега няма, това е лоша новина за учениците, но пък добрата за родителите. От регионалния инспекторат по образованието съобщиха за Дарик, че все още няма нито един доклад от училищен директор за повишена заболеваемост от грип в Пловдивска област и не отсъстват повече от 30% ученици, колкото е необходимата долна граница за обявяване на дървена ваканция. Обстановката обаче е доста динамична и това може да се промени съвсем скоро, уточниха още от инспектората. Сега вече отиваме към болничните заведения, там където реално се случва лекарската помощ. На пряката ни телефонна линия е общо практикуващия лекар, доктор Кирил Еленски. Добро утро, доктор Еленски. Чуваме
добро
ли се
утро.
Добре? Ами да започнем с актуалната ситуация в лекарския кабинет. Има ли пациенти не само към момента, ами в последните дни? Така, вашето мнение относно грипната обстановка. Има ли въобще някаква грипна обстановка?
Значи днес съм учуден, от сутринта нямам нито един пациент, който да е с прояви на вирусна инфекция, което за понеделник поначало е учудващо. Обикновено започваме в понеделник поне с 2-3. През миналата седмица имаше един постоянен поток, който обаче не е различен от това, което имаме от септември до сега. И аз лично не съм регистрирал зачестяване на случаите нито при децата, нито при възрастните в последните дни. Не знам каква е епидемичната обстановка в по-широк план, било на територията на града или в областта или в страната. Видях, че в някои области отчитат нарастване на заболеваемостта, но тя не е неестествена за този период от годината, защото повечето хора са на закрито заради времето и повечето контакти нормално водят до това да са увеличи заболеваемостта, но аз лично не съм регистрирал някаква промяна към момента.
Може ли да дадете някаква ориентировъчна цифра на брой пациенти, които на ден минават през вашия кабинет?
Значи броя на пациенти, които през деня минават през кабинета е голям, т.е. средно 80 на ден, но те в голямата си част не са болни от инфекции. Общо взето тези, които минават деца и възрастни с някакви прояви на инфекциозно заболяване, ново открито, не надхвърлят повече от 5-10, което е нормална честота за размера на практиката.
Вие казахте, че така, количеството пациенти е приблизително също като през септември, а сравнение с миналата година, водите ли си някаква така статистика да сравните същия период на 2014?
Статистика официална не съм водил, ни общо взето тези, които работим по-дълго време, работим и на усет. За момента като че ли болните са по-малко, отколкото през миналата година в същия период.
А на каква възраст са най-често пациентите ви?
Няма съществена разлика. В други години се очертава някаква по-изразена частота в определени възрастови групи, но в момента няма съществена разлика. Еднакво боледуват и деца и възрастни. Не се структурира някаква еднотипна картина. Т.е. разнородни са, появяват се различни видове оплаквания и прояви, което означава, че не циркулира един и същи вирус. Не се оформи епидемична обстановка, която да бъде определена от един конкретен вирус. По-скоро има разнообразие от вирусни инфекции, които за зимния сезон са си обичайни.
Да, а това, което казвате вие и това, което ни казаха от РЗИ преди малко, звучи добре, нали, дай Боже да няма епидемична обстановка. Как си обяснявате вие обаче, дали ваксините, които се слагат, са оказали някакво влияние или причината е друга?
Сега, първо още не можем да кажем, че няма да има епидемична обстановка. Намираме се средата на януари за България по принцип. Грипните епидемии, когато се случат такива, започват в края на месец януари, втората половина на месеца, разгаряме през февруари и затихват през март. Тоест ние все още можем да считаме, че сме в календарно предепидемична обстановка, независимо от това, че външни прояви за настъпване на епидемия за сега аз не регистрирам. Но и моята позиция не е достатъчно представителна, за да мога да кажа какво е положението в цялата страна. Поначало с или без ваксини, те имат своето значение, разбира се, има цикличност на грипните епидемии, защото след като премине една епидемична вълна, голяма част от населението формира имунитет, който трае за следващите година, 2-3 да кажем. Следващата вълна е възможна тогава, когато се натрупа голяма маса от възприемчиви хора, т.е. колективния имунитет спадне. И затова обикновено истинските грипни епидемии са с периодичност от порядъка на 3 до 6 години. Те не са ежегодни. За да се случи всяка година да има грипна вълна тежка с характер на епидемия или на пандемия, това означава, че някой всяка година трябва да намира някакъв нов вирус, който да, срещу който ние да нямаме никакъв имунитет. Което не се случва. Природата чак пак толкова жестоко не се отнася към нас. Миналата година беше относително тежка по отношение на епидемичната обстановка през месец януари и февруари, което означава, че с голяма вероятност тази година може и да не се размине, но такъв тип прогнози не са с висока степен на достоверност, така че не бих могъл да кажа какво ще се случи в следващите дни.
А с каква степен на действие са противогрипните ваксини, които се поставят?
Значи противогрипната ваксина се изготвя на прогнозен принцип. Световната здравна организация със своя методика определя кои са вероятните грипни щамове, които се очакват за съответния сезон. И на базата на тези очаквания се изработват и ваксините, които се разпространяват в целия свят, за да може да бъде покрит риска за конкретния сезон. Тази ваксина е строго сезонна, прогностична. Тя покрива обикновено 2 или 3 щама на грипния вирус. Не защитава срещу други вирусни инфекции, които се причиняват от вируси различни от грипния. И не защитава срещу всички възможни щамове на грипния вирус. Така че тя покрива някоя от възможните инфекции, но остава по отношение, ние оставаме незащитени по отношение на много други инфекции. Така че ваксините могат да намалят риска от тежка епидемична грипна вълна в случай, че прогнозата се окаже вярна и хората са имунизирани точно с щама, който предстои да се появи през сезона. Но по никакъв начин не може да очакваме от грипната инфекция вечно здраве и пълно благополучие през зимния сезон. Целта на тези инфекции, на тези имунизация е свързана с това, че грипа е една от вирусните инфекции с висока смъртност, с с тежко протичане и с доста продължителна загуба на работно време и на учебно време. И за това се прави опит грипа да бъде блокиран по някакъв начин с ваксини. Все още обаче не е достигната технологична възможност с една ваксина да покрием всички възможни варианти на грипния вирус, така че наистина да постигнем 100% защита.
А хората имат ли доверие на тези ваксини? Интересуват ли се от тях? Търсят ли ги като наближи зимата? И лично вие приблизително колко ваксини поставяте?
През тази година интересът е много малък. Значи аз съм направил не повече от 4 или 5 ваксини на хора, които живеят в домовете си и се справят сами със себе си. По-голямата бройка ваксини съм направил в домове за деца, където чрез усилията на спонсори са намерени средства, за да бъдат вакцинирани всички деца в институцията, където пък риска е по-голям поначало и наистина там е оправдано да се предприемат такива общи действия. Популярността на грипните ваксини като че ли взе да намалява през последните години или поне това е моето впечатление. Всъщност стимула е това личното преживяване, когато в дълъг период от време няма епидемия, хората започват да смятат, че ваксината е ненужна. Когато се появи епидемия, изведнъж се сещат, че е трябвало да се защитат, но не винаги са уцелили доброто време.
Освен това, друга характерна черта на българите, и поне на сериозна част от нашите сънародници, е, че като вдигнат температура или като усетят някакъв симптом, търсят самолечението. Какво е мнението ви по въпроса? Опасно ли е да се лекуваме сами от вирусите, които ни...
Значи, всяко самолечение е опасно, защото лечението започва най-напред с диагноза или поне с някаква идея какво е това заболяване, което трябва да бъде лекувано. Дори ние сами на себе си не можем да си поставим диагноза. Не виждам как хора с нулева подготовка могат да разберат какво точно има и как точно да се лекуват. Много груба грешка е не защото самото лечение е фатално, а защото отлагането на същинското лечение понякога създава сериозни проблеми. Освен това, болният трябва да бъде изолиран. Проблема не е толкова само в самолечението. Така или иначе, при вирусните инфекции някакво кой знае какво значимо лечение няма, освен ако при тежко протичане се наложи по-активна намеса наша. Проблема е в това, че освен самолечението, тези хора продължават да ходят на работа, на училище, правят контакти извън дома си с други хора и разпространяват инфекцията. Това е много сериозния проблем, защото при въздушно-капковите инфекции единствената достоверна сигурна защита е ограничаването на контактите. За тези инфекции говоря, за които нямаме ваксина и за които нямаме пожизнен имунитет след преболедуване. Така че в този сезон отговорността е свързана дори не само толкова с самия себе си, в смисъл човек да не навреди на себе си от опита да се самолекува, а е свързана и с отговорността към околните. Не може човек с очевидни признаци на вирусна инфекция да посещава работното си място, да разболее още поне 20 човека около себе си, болен учител да влезе в клас и да разболее всички ученици или болни ученици да се изпращат, защото имали важни класни или защото имали важни оценки да поправят края на срока и половината училище да се окаже заразено в следващите няколко дни. Това е всъщност по-важното. Да бъде разбрано от всички, че при вирусните инфекции големия проблем е опасността за околните. Защото първия боледува относително леко, но всеки следващ с нарастване на вероятността, с нарастване на силата на вируса боледува все по-тежко. Така че ако първите закачили епидемията хора са минали някакси между капките и са преболедували леко и за кратко, това не означава, че тези, които те са заразили, ще имат същия късмет.
Да, казвам.
Тази отговорност не само към самия себе си и към околните е изключително важно да бъде разбрана в такава ситуация.
Аз смятам, че го обяснихте добре. Накрая ще ви попитам за отношението ви към антибиотиците, които като че ли се изписват за щяло и нещяло и така всеки вирус, независимо в каква степен е обхванал така боледуващия, бива лекуван с антибиотици. Вие одобрявате ли това нещо и кога трябва да се изписват антибиотици?
Тук въпросът опира не до отношението към антибиотиците, а до хората, които използват антибиотици. Антибиотиците са изключително добри лекарства, когато те се използват подходящо на време и при ясни показания. И е изключително груба грешка те да бъдат използвани тогава, когато не могат да доведат до лечебен резултат. Единственото, което може да се случи при използването на лекарство, което не лекува, е да се развият неговите странични действия и да се усложни картината. Антибиотика не е лекарство за температура и не е лекарство за кашлица.
Добре.
Това трябва да бъде ясно разбрано от всички склонни да посягат към лекарствата, преди да се разберат какво са болни.
Добре, благодаря ви, доктор Еленски. Накрая, само в рамките на няколко изречения, ако може да кажете за хората, които така са по-податливи, пък все още не са хванали някой вирус, има ли някакви превенции, които могат да бъдат взети и да си направят лично те?
Значи, принципно, все още не е късно да се направи грипна ваксина за хората, които са с по-висок риск от тежки усложнения. Хората, които имат хронични заболявания и хората, които са по-податливи на инфекция, добре все пак да използват дните до края на месеца и да направят имунизация. За останалите инфекции, за които нямаме ваксини, единственото сигурно предпазване е ограничаването на контактите. Хората, които са болнави, които са изолирани, които по-рядко напускат домовете си, е добре да ограничат контакти си с хора, особено в затворени помещения, където концентрацията на вирусни частици е по-голяма. Това не значи изобщо да не излизат извън дома си, но по-добре да правят разходки някъде на открито, отколкото да влизат в затворени помещения. И това, което е молбата ми към всички родители на малки деца. Не водете децата в големите затворени пространства на молове, детски центрове и други подобни места, които са предназначени за забавление, но това забавление може да ви струва скъпо. Сега не е сезона малки деца да бъдат вкарвани в подобни пространства и да бъдат вкарвани в контакт с множество непознати за тях други деца.
Добре, благодаря ви, доктор Еленски, за това участие в Дарик кафе. Ходете им, обяснявайте обаче, уважаеми слушатели, вие на малките деца, че не му е времето да ги закарате в мола на детския център там да дивеят. Разбира се, всеки родител трябва да вземе под внимание тези съвети, които чухме от специалисти в последните минути, и да намери начин да каже на детето си, че няма да ходи на мола няколко месеца, докато не отмине вирусната епидемия. Дали ще има такава въобще, предстои да видим. За сега в февруари се очаква да дойде засиленото ниво на вирусите. Всеки боледува според джоба си, и ако сме решили да се лекуваме с разтворими прахчета за комбинирано овладяване на първите симптоми, таблетки за възпалено гърло и капки за нос или други такива подобни медикаменти, ще трябва да оставим в аптеката между 12 и 15 лева. В случай, че заложим на имуностимулатори и витамини, където изборът е много голям, това ще ни струва от 5 до 30 лева. Ако не можем да се разминем без антибиотици, то тогава става дума за съвсем различни, доста по-чувствително по-високи суми. Има ли вече повишено търсене на лекарства за простудни заболявания, вирусни инфекции на горните дихателни пътища и грип, ще разберем от Димитрия Стайкова от регионалната фармацевтична колегия. С нея разговаря колегата Димитър Владимиров.
Такова търсене се забелязва от последните месеци на миналата година, като то е спорадично, така някаква последователност от няколко дни, в които се забелязва повишено търсене на продукти против вирусни инфекции, така наречените настинки, възпаление на горни дихателни пътища. Нашето наблюдение е интересно и то показва, че когато се разболяват хора от така наречените инфекциозни вълни на някакви простудни заболявания, общо взето се става масово и след това затихва за няколко дни, след това се получава пак такова търсене. Сезонните простудни инфекции са факт. Вече очакваме вълната от истинската грипна инфекция.
А какви са вашите наблюдения? Дали хората пристъпват повече към самолечение или идват и търсят такива лекарства с рецепти от личните си лекари?
Прави впечатление, че в самото начало на състоянието, което може да бъде доста тежко при някои болни, при други болни може да бъде под формата на една лека настинка и неразположение, което човек на крак може да прекара. Така в началото хората са достатъчно информирани, поне повечето от тях, за наличието на комбинирани лекарствени продукти, които са без лекарско предписание, които би трябвало да овладеят симптоматиката на една такава инфекция. Имам предвид, това са комбинирани продукти на различни фирми, има и разлика в цената, т.е. възможно за малко по-скъпи или по-ефтини, които повлияват на първо място температурата, болката, възпалението, запушения нос, кашлицата и тези симптоми, които ни е много неприятно да имаме.
Хората каква сума горе-долу отделят за да се справят с едно такова заболяване?
Традиционно се купува един такъв продукт, който може да бъде обикновени таблетки или разтворими прахчета, или сиропни форми, или на шумелите с шети, които представляват пликчета с прахообразна смес, която съдържа няколко съставки. Т.е. като се купи от такъв един продукт, таблетки за смучени, които пък облегчават неприятните усещания, болката в гърлото и евентуално някакви капки за нос. Всичко това може да струва на болните хора от порядъка на 12 до 15 лева за една такава комбинация. И ако се вземе вече някакъв имуностимулатор или витамини или друг продукт, който засилва устойчивостта на организма и имунната система, там избора е много голям. Може да се тръгне от цена 5-6 лева до 20 до 30 лева за един такъв продукт. Така че, казано по-общо, всеки боледува според джоба си и според това, кое би искал да повлияе като реакция на своя организъм.
А има ли някакви нови лекарствени продукти, нови медикаменти, които да изписват лекарите и да търсят хората?
Принципно, нови лекарствени продукти, които ние да не познаваме от предишния сезон, няма. Има така едно много внимателно изписване на антибиотици от страна на лекарите, което, разбира се, всички вървим в тази посока да няма самолечение и да не се прибягва до антибиотици тогава, когато не е абсолютно показано и необходимо те да се ползват.
Хомеопатични средства търсят ли се?
Да, прави впечатление нарастването на броя хора, които се отварят широко към хомеопатичните методи и средства на лечение. И така че непрекъснато пък и за тях се правят консултации в аптеката, но има така сериозна, как да кажа, в обществото такава вълна на интерес и на избор, на личен избор на всеки един човек да опита да се лекува с хомеопатични средства. За щастие в хомеопатичните лекарства има много голям набор, които могат да помогнат за лечението на симптомите на една тежка вирусна инфекция. В момента, освен хомеопатията, много така място има билколечението с продукти, които се намират вече много свободно на българския пазар. Ето, всеки има достъп вече до пресни джинджифилови корени, които са много ефикасни при вирусни инфекции. Така че с билколечението, задължително с рефлексотерапията и с масажите, който иска ароматерапия, с акупресура, акупунктура. Изобщо има много голям избор на средства. Въпрос на усещане на всеки един човек е какво мисли, че ще му помогне. А пък то мисълта, че нещо ти помага и половината от ефекта на това нещо. Така че има към какво да се обърне човек.
Чухте Димитрия Стайкова от регионалната фармацевтична колегия. Тя вмъкна в разговора с Димитър Владимиров и темата за хомеопатията, станала доста популярна като алтернативен метод за лечение на каквито и да било болести. Дали обаче чрез хомеопатия може да се ликвидират и грипните вируси? Това очакваме да разберем сега от председателя на Европейската школа по клинична хомеопатия Райна Томова, която е на пряката на телефонна линия. Госпожо Томова, здравейте!
Здравейте!
Кажете ни, може ли грипът и вирусните заболявания да се лекуват с хомеопатичните средства?
Аз чух вашия анонс, в който казахте, може ли грипът да се ликвидира с хомеопатия. Всъщност, хомеопатията няма пряко отношение, както имат някои фармацевтични препарати, към грипа. Хомеопатията има отношение към човешкия организъм. Това, което може да се постигне с хомеопатия, е да се модулира имунния отговор. И организма на човека е този, който всъщност се справя с грипния вирус. Просто ние мудриме едно рамо в тази посока, в модулиране, в подобряване на имунния отговор. Впрочем, хомеопатията може да се използва не само в хода на едно заболяване грипно, така че да подобри имунния отговор на организма, така че да скъси еволюцията на грипа, да чисто симптоматично да облекчи оплакванията на пациента, но хомеопатията може да се използва и като профилактика. И като профилактика при хора, които често боледуват, се изготвят индивидуални профилактични схеми, които подобряват, образно казано, тяхната имунна защита.
Да уточним, че за разлика от стандартните лекарства, които намираме по аптеките, хомеопатичният метод на лечение няма абсолютно никакво вредно действие върху организма.
Така е. Така е, това се дължи на една особеност на хомеопатичните медикаменти. Факта, че те са изключително ниско дозирани от към активно вещество, което прави така, че те не натоварват по никакъв начин организма, не влизат в взаимодействие с други медикаменти, които евентуално се приемат в този момент, защото има и хронично болни, които са на някаква постоянна терапия. Всъщност, хомеопатията сама по себе си, заради ниската си доза, не прави нищо друго, освен да отключи отговор от страна на организма, който сам се справя с проблема. За щастие, ние сме създадени, хайде да не казвам съвършени, доста добри, доста добре приспособими като организми и разполагаме с голямо количество собствени защитни механизми, които хомеопатията подпомага.
Подходяща ли е хомеопатията за деца?
Абсолютно. Абсолютно. Предвид факта, че е безвредна, хомеопатията може да бъде прилагана от възраст 0, от първия месец на раждането до старческа възраст.
А можем ли сами да си назначим метода на превантивно лечение, или не знам как да го нареча, или е необходимо да минем през специалист, който да ни покаже как да го направим?
В интерес на истината, не е препоръчително човек да се самолекува. Ако имате симптоми, ако сте болен, задължително трябва да бъдете прегледан, най-малкото за това, че не всяко страдание може да бъде лекувано само с хомеопатия. За почитателите на хомеопатията този метод е едва ли не панацея, но истината е, че няма съвършен метод. Хомеопатията също не е такъв, тя има своите големи възможности, но има и своите ограничения. Затова е важно, когато се консултирате с хомеопат, първо този хомеопат да е лекар, така е според изискването на Закона за здравето, за да може той да прецени дали вие подлежите само на лечение с хомеопатия, т.е. тя да бъде алтернатива, или тя може да бъде само комплементарен, допълващ метод към друг тип терапия, който се налага към дадения момент. Така че болни ли сте, задължително на преглед. По отношение на профилактиката, има някои препарати, които могат да бъдат взимани профилактично по съвет дори на фармацевта. Но ако вие сте често боледуващ, тогава трябва, както казваме ние в нашия професионален език, да се поработи върху самия терен, върху организма като цяло. А това няма как да стане без консултация с квалифициран лекар-хомеопат.
Със сигурност здравето е на първо място, но няма как да не засегнем и финансовия въпрос. Вие казахте, че е добре като профилактика да се използва хомеопатията. Какво излиза тя като сума на българина? Каква част от бюджета си месечния, примерно, ако се превърне в начин на живот лечението с хомеопатия, трябва да заделя човек, за да си го осигуря?
Хомеопатията, противно на очакванията, съвсем не е скъп метод на терапия. Един хомеопатичен флакон, който съдържа около 80 гранули. Не знам как точно да го сметна, за да е ясно на вашите слушатели, но
най-общо казано,
хомеопатично
можем...
лекарство да струва между 3 и 4 лева.
А той се използва в каква продължителност от време?
Ами, ако правите една профилактика неспецифична, при човек, който не е толкова често боледуваща, просто иска да повиши имунната си защита, резистентността към вируси в този сезон, според мен месечната сума, която трябва да вложи, няма да надхвърли 10-15 лева максимум.
И ако трябва да ги сравним с стандартните лекарства, дали излиза по-скъпо или по-евтино в едно лечение?
Винаги излиза по-евтино да се профилактираш.
Стигнали
се до лечение, нещата винаги са по-скъпи, но тук пак мога да кажа, че терапията с хомеопатия е по-евтина от, примерно, противовирусната терапия или антибиотичната терапия.
Добре, благодаря ви, госпожо Томова, за това участие. Наистина хомеопатията набира все повече привърженици и хора, които я избират като метод на лечение и така превантивни мерки срещу вирусите. 10 без 5 почти стана, което означава, че трябва да си казваме чао, уважаеми слушатели. В края, отново така или иначе, говорихме в последния час за вируси и опасността, риска от това да ни гепят. Да ви кажа, че отново, че времето няма да бъде студено, вирусоубиващо. Напротив, средата ще бъде подходяща да се развиват вирусите. 10 градуса днес, горе-долу толкова ще бъде и следващите дни. Очаква се по някое време и слънцето да се покаже. Вие останете на честотите на Дарик Радио, защото нашата програма продължава от нас до чуване.